Один тільки Дік, як і раніше, тримав у руках свою Біблію, злякано роззираючись по сторонах. Але йому вже ніхто не співчував. Сильвер навіть знущався з його забобонності.
«Я говорив тобі, що ти зіпсував свою Біблію. Невже ти думаєш, що примара злякається Біблії, на якій не можна навіть присягнути? Хе, як же! Тримай кишеню!»
І призупинившись на мить, він клацнув пальцями перед самим носом Діка. Але Діка вже не можна було заспокоїти словами. Незабаром мені стало ясно, що він серйозно хворий. Від спеки, утоми і страху лихоманка, спророкована доктором Лівсі, почала швидко підсилюватися. На вершині було мало дерев, і йти стало значно легше. Тепер ми спускалися вниз, тому що, як вже я говорив, плоскогір'я мало деякий нахил на захід. Сосни, великі й малі, були відділені одна від одної широким простором. І навіть серед заростей мускатного горіха й азалій раз у раз траплялися просторі, випалені сонячним промінням галявини. Ідучи на північний захід, ми наближалися до плеча підзорної труби. Унизу під нами була помітна широка західна затока, де так недавно мене кидало і кружляло в човнику. Перше високе дерево, до якого ми підійшли, після перевірки за компасом, виявилося непідходящим. Те ж сталося і з другим. Третє піднімалося над заростями майже на 200 футів. Це був велетень рослинного світу з червоним стовбуром у кілька обхватів завтовшки. Під його тінню міг би марширувати цілий взвод. Ця сосна, безумовно, була видна здалеку, і зі східної сторони моря, і з західної, і її можна було відзначити на карті як морехідний знак. Однак супутників моїх хвилювали не розміри сосни. Вони були охоплені хвилюючим усвідомленням того, що під її широким покровом зариті 700 тисяч фунтів стерлінгів. При думці про гроші всі їхні страхи зникли, спалахнули очі, кроки стали квапливішими, твердішими. Вони думали тільки про одне – про багатство, яке очікує їх, про безтурботне, розкішне, марнотратне життя, яке принесе їм багатство. Сильвер, підстрибуючи, шкутельгав на своїй милиці. Ніздрі його роздувалися. Він лаявся, як божевільний, коли мухи сідали на його розпашіле, пітне обличчя. Він люто смикав за мотузку, поглядаючи на мене зі смертельною ненавистю. Він більше вже не намагався приховати своїх думок. Я міг читати їх, як у книзі. Опинившись нарешті за два кроки від бажаного золота, він про все забув. І про свої обіцянки, і про застереження доктора. Він, звичайно, сподівався захопити скарби і потім уночі знайти іспаньолу, перерізати всіх та відплисти в океан. Вражений цими тривожними думками, я важко встигав за піратами і часто спотикався об каміння. Тоді Сильвер смикав за мотузку, кидаючи на мене кровожерливі погляди. Дік плівся за всіма, бурмочучи молитви і лайки. Лихоманка його підсилювалася. Через це я почував себе ще більше нещасним. До того ж, перед моїми очима мимоволі вставала трагедія, яка колись розігралася в цих місцях. Мені вважався розбійник з посинілим обличчям, який помер у савані, вигукуючи пісню і вимагаючи рому. Тут власноручно він убив шістьох. Цей тихий гай був колись наповнений передсмертними криками. Мені вважалося, що я зараз чую стогони тих нещасних. Ми вийшли з заростей.
«За мною, приятелі!» – крикнув Меррі.
І ті, що йшли попереду, кинулися бігти. Раптом, не пробігши й 10 ярдів, вони зупинилися. І щинився голосний лемент. Сильвер скакав на своїй деревинці, як скажений. Через мить ми обоє теж раптово зупинилися. Перед нами була велика яма, вирита, мабуть, давно, оскільки краї в неї вже обвалилися, а на дні росла трава. У ній ми побачили рукоятку заступа і кілька дощок від скрині. На одній з дощок розжареним залізом був випалений напис «Морж» – назва судна, котре належало Флінту. Було ясно. Хтось раніше за нас уже знайшов і вкрав скарби. 700 тисяч фунтів стерлінгів зникли.